Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր նոր 2013 թվականի 3-րդ օրն է եւ մենք շարունակում ենք ամփոփել անցած տարվա գլխավոր արդյունքները։ Ինչպեսին էր 2012-ը հայկական մամուլի համար, արդյոք հայաստանցի առաջատար լրագրողները համաձայն են իշխանության այն գնահատականների հետ, թե անցած տարի լրատվական դաշտն ավելի ազատ էր ու բազմազան։ Ինչպեսին էր 2012-ը Հայաստանի հարավային դարպասների համար, Սյունիքի գյուղերում անցած տարի հիմնականում քննարկում էին միմյանց հաջորդող բնապահպանական սկանդալներն ու չդադարող արտագաղթը։ 2012-ին տարածաշրջանային թիվ 1 իրադարձությունը Վրաստանում տեղի ունեցած մասնակի իշխանափոխություններ։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Թուրքիայում այսօր ձերբակալվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Իսմայել Հակը Քարադային, ըստ հյուրիդ պարբերականի գեներալին մեղադրում են 97 թվականին տեղի ունեցած հեղաշրջմանը մասնակցելու մեջ։ Հիշեցնեմ, 1997-ի փետրվարին Թուրքիայի զինված ուժերի հրամանատարությունը վերջնագիր ներկայացրեց իսլամիստ վարչապետ Նեջմեդդին Էրբականին, ստիպելով նրան հրաժարական տալ։ Շվեյցարիայում տեղի ունեցած զինված միջադեպի արդյունքում 3 մարդ զոհվել է եւս 2-ը վիրավորվել, ինչպես տեղեկացնում են արևմտյան գործակալությունները։ Ավտոմատով զինված 30-ամյա տղամարդը անկանոն կրակ է բացել երկրի հարավում գտնվող Դայոն գյուղում։ BBC-ի հեռուստաընկերության տեղեկություններով հարձակվողը եղել է անսթափ վիճակում եւ նրա հարձակման դրդապատճառները մնում են անհայտ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ռուսական քաղաքացիությունը շնորհել աշխարհարչակ ֆրանսիացի դերասան Ժերար Դեպարդիեին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Դեպարդիեն հայտարարել էր, որ հրաժարվում է ֆրանսիական անձնագրից։ Դա տեղի էր ունեցել այն բանից հետո, երբ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մի օրինագիծ էր ներկայացրել երկրի խորհրդարան, որի համաձայն տարեկան 1 միլիոն եվրոյից ավել եկամուտ ունեցող ֆրանսիացիները վաստակած գումարի 75%-ը պետք է մուծեին պետ բյուջե հարկերի տեսքով։ Դեպարդիեն բողոքել էր այս ծրագրի դեմ, սկզբում հայտարարելով, թե կտեղափոխվի Բելգիա, մի քանի օր անց էլ դերասանը պնդել էր, թե մեջբերում եմ Պուտինն ինձ արդեն ռուսական անձնագիր է ուղարկել։ Հավելեմ նաև, որ Ֆրանսիայի սահմանադրական դատարան նորերս արգելափակել է Ֆրանսուա Օլանդի վիճահարույց այս օրինագծի ընդունումը։ ՄԱԿ-ի տեղեկություններով Սիրիայում 2011 թվականի մարտին սկիզբ առած բախումների զոհերի թիվը հասել է 60,000-ի։ BBC-ի փոխանցմամբ ՄԱԿ-ի մարդվիրավունքների հարցերով հանձնակատար Նավի Պիլայի ղեկավարությամբ կազմված զեկույցը, որում իմիան բերված 7 տարբեր աղբյուրների տվյալները վկայում է, որ անցած տարվա նոյեմբերի դրությամբ զոհվածների թիվը 59,648-ն էր, ըստ Պիլայի այդ ցուցանիշն այս պահի դրությամբ գերազանցում է 60,000-ը։ Հանձնակատարը Սիրիայում տեղի ունեցող արյունահեղությունը որակել է իսկապես ցնցող սիրական ընդդիմությունն, ավելի վաղ հրապարակած տվյալների համաձայն զոհվածների թիվը շուրջ 45,000-ն էր։ Սրան զուգահեռ Սիրիայի տարբեր շրջաններում շարունակվում են կատաղի մարտեր, այսօր հիմնական մարտերը տեղի են ունեցել Դամասկոսից ոչ հեռու գտնվող Թավթանազ ռազմաօդային բազայի մերձակայքում։ Կառավարական բանակն ու դիմադիր ուժերը փորձում են վերահսկողություն սահմանել սիրական մայրաքաղաքի հյուսիսային արվարձանների նկատմամբ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ լրագրողական միջավայրին անմիջականորեն առնչվող խնդիրների մասին։ Ինչպիսին էր 2012-ը հայկական մամուլի համար, կարող ենք արձանագրել, որ անցած տարին մեկնարկեց հայկական ժամանակի լրագրող Հայկ Գևորգյանի դեմ հարուցված քրեական գործով, իսկ ավարտվեց ազգային ժողովի միջանցքում։ Հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի կողմից ԱՄԿ Պլյուսի լրագրողի հասցեին հնչեցված սպառնալիքներով։ 2012-ը լրատվական դաշտում հայաստանցի լրագրողների հետ ամփոփում է Տիգրան Ավետիսյանը։
2012 թվականը լրատվամիջոցների համար բավականաչափ լարված տարի էր։ Հանրային հնչեղություն ունեցող լուսաբանման կարող թեմաների պակաս չկար։ Ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ, տարին հարուստ էր բնապահպանական իրադարձություններով, Մաշտոցի Պուրակ, Քաջարան, Թեղուտ և այլն։ Բավական բուրնային ներքաղաքական իրադարձությունները, տարածաշրջանային զարգացումները։ Եվ այս ամենը ողջ տարվա ընթացքում գտնվել է լրատվական դաշտի լրագրողների ուշադրության ներքո։ Ինչպես են լուսաբանվել այս բոլոր խնդիրները, պատկերավոր ասած, որքանով և ինչ որակով է բավարարվել լրատվության պահանջարկը։ Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարում այս հարցերի շուրջ այսօր զրուցելու ենք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության քաղաքական և լրատվական հաղորդումների պատասխանատու Գեղան Մանուկյանի, հայկական ժամանակօրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորգյանի և լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Ես պարզապես մի մեջբերում անեմ, ինչպես զրույցը սկսել եմ, նախագահը լրագրողների հետ ամանորյա ընդունելությանը ասել էր, անցնող տարում մենք ձեզ հետ միասին շարունակեցինք մեր ջանքերը երկրում խոսքի ազատության ու ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ։ Ես չեմ հիշում անկախ Հայաստանի պատմության մեջ որևէ ընտրություն, երբ մասնակիցների համար լրատվության այդչափ հասանելիություն եղած լիներ, սա պարզապես մեջբերում, իսկ այժմ այս խնդիրների լուսաբանման առումով ձեր գնահատականը անցնող տարվա կտրվածքով։ Հայկ, խնդրեմ։
Ընդհանրապես ես ճիշտ ասած Սերսարքյանի ոչ միայն երեկվա, այլ նաև մի քանի օր առաջ ունեցած ելույթի ՀՀԿ համագումարում դրանք կհամակերպեինք, նա խոսում էր խոսքի ազատության, նոր Հայաստանի մասին, որտեղ կա խոսքի ազատություն, ու այսպես մարմին տվեց այդ հայտարարությանը թոխմախի մհերը, երբ որ հարցակվեց մեկ այլ մհերի Արշակյանի վրա, սպառնալով, որ ծնոտ ՏԿՊՕԿ-ի բախտը բերեց մհեր Արշակյանի, որ ինչ իրագործեց դա, այնպես որ այդ խոսքերին այս և մնացած բոլոր հայտարարություններն ընդունել որպես իրականություն արտացոլող ինչ-որ բան։ Տարին լրատվամիջոցների համար եղել է սովորական, ինչպես նախկինում էր, այնպես էլ այս տարի։
Իրականությունները տարվա ընթացքում ըստ քեզ բավարար են լուսաբանվել, պահանջարկը լրատվության բավարարվել է։
Հիմա Հայաստան շատ մոդա է կա աննախադեպ բառը, այսինքն ամեն ինչը աննախադեպ է մեր երկրում, ինչն է լուսաբանվում, մաշտոց պուրակը լուսաբանվել է պարզ մի դեպքով, երբ որ Սերսարքյանը գնաց մաշտոց պուրակ։
Դա լուսաբանման արդյունքում չէր արդյունք։
Գիտեք, Հայաստանի մամուլը լրատվամիջոցները ասած շատ հարաբերական է, այդ ամբողջը մի կացայի մեջ ենք դնում, բայց պետք է դասակարգվի, հեռուստատեսությունը լրիվ այլ կերպ է, կայքերը լրիվ այլ կերպ են, և նա մաշտոց պուրակը դրածություն օրինակներից մեկն է։ Ես հիշում եմ նախագահի մաշտոց պուրակ գնալուց հետո շատ հեռուստաընկերություններ, որ գնում էին արդեն պետք է մեծացվի հարցը, մաշտոց պուրակ մաշտոցի այդ նույն ժողովուրդը չէին թողում նկարել, որ ասում էին դուք իրեք ամիս ուր էիք։ Եվ ստացվում է մի հատ աբսուրդ վիճակ, օրինակ Տավուշի Չինարի գյուղում մարդը, այսինքն մեկ է տեսման նախագահ գնում է մաշտոց պուրակ, ասում է, որ սիրուն չի, պետք է այս ամբողջ ինչը վերացի, բայց Չինարի գյուղում ապրող գյուղացին իրեք ամիս չի լսել մաշտոց պուրակում ինչ ա եղել, որտեղ ինտերնետով չի կարող կայքեր նայել կամ թերթերը չեն ասա, այսինքն շատ տարբերակված է։ Կա երկրորդ խնդիրը, մեր խորհրդարանական ընտրությունները ամենալավն էին, հավասար էին, այսինքն աննախադեպ էին էլի, այնքան աննախադեպ էր, որ նույնիսկ գործող նախագահի տարբերություն նախորդ ընտրությունների ավելի քիչ էր լուսաբանվել, քան մյուս մրցակից կուսակցությունները, և այսինքն իշխող կուսակցությունը ավելի քիչ էր լուսաբանվել, շատ սիրուն թվեր էին, եվրոպացիները շատ սիրուն ներկայացվել, բայց ինչ կատարվավ իրականում, նախագահի գործունեությունը առանձին էր լուսաբանվում, հանրապետականի քարոզարշավը առանձին էր լուսաբանվում, և ավելի ցիվիլ է այն, ինչ որ գորգի տակ կատարվում է հիմա մեր երկրում, և դրա համար շատ բան ասում, եվրոպացիները գող մնում, իշխանությունը շարունակում է էլի նույն ձևի գող մնալ, իրականում որակակոր է մեր երկրում, որակակոր է լրատվամիջոցներում, որակակոր է։
Հակոբ, լրատվամիջոցների որակի մասին և ընդհանրապես հանրային հնչեղություն ունեցող իրադարձությունների բավարար լուսաբանվածության մասին ինչ կարող ես ասել։
Լուսաբանվածության առումով ես էլ համամիտ եմ Գեղամի հետ, որ պետք է բաժանենք համացանցը, տպագիր մամուլը և հեռուստատեսությունը, մասնավորապես հեռուստատեսության մասով եղան դերական գնահատականներ, որ փոխվել է, բազմակարծությունը ավելացել է, բայց բազմակարծության և լուսաբանման միջև իմ կարծիքով տարբերություն կա, որովհետև մի բան է, երբ մարդկանց հրավիրում և այսպես նստած խոսում են, հարց են տալի, պատասխան են ստանում, և մեկ այլ բան է, երբ լուսաբանվում են խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն երկրում։ Այդ խնդիրների լուսաբանման առումով հեռուստատեսությունում չեմ կարծում, որ շատ էական առաջընթաց կա, որովհետև հիմնականում նույնիսկ այդ հասարակական քաղաքական խնդիրները լուսաբանվում են ավելի շոուի տարերով, քան բուն խորքային իմաստով։ Ինչ վերաբերում է համացանցին, ես կարծում եմ այստեղ իսկապես նոր երևույթ է Հայաստանում, և համացանցը իսկապես շատ բազմազան և շատ մանրամասն են լուսաբանում ամեն ինչ, պարզապես հասանելիության և մաչելիության խնդիրն է, իսկ դինամիկա իհարկե կա, ինտերնետը ավելի ու ավելի մեծ շերտերի է հասանելի դառնում, բայց այդ առումով դեռևս հեռուստատեսության այդ մրցակցելու հնարավորություն չունի։ Եվ ինչ վերաբերում է խոսքի ազատությանը, ապա այստեղ կարծես թե մոռացվում է մի այլ նոր երևույթ խոսքի ազատության չակերտավոր իմաստով, երբ օլիգարխները դատի էին տալիս տպագիր մամուլի մի քանի միջոցների և մի քանի միլիոնանոց ստուգանքներ սահմանում, դա ես չեմ կարծում, որ խոսքի ազատության ընդլայնման մասին է վկայում։
Դա իմ հաջորդ հարցն է, այս տարի ազգուտ վիճակագրական իմաստով, թեկուզ անհամեմատ քիչ էին դատական հայցերը լրատվամիջոցների դեմ։ Խնդրեի ձեր մեկնաբանությունը, ինչով է դա պայմանավորված։ Սահմանադրական դատարանը, հիշենք, որոշում կայացրեց դատավորների համար խորհրդատվական, որ պահանջվող փոխհատուցումները համարժեք չեն եւալ։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել քաղաքացիական գիտակցության աճը տեղի ունեցել պոտենցիալ հայցատունների մոտ կամ գուցե լրատվամիջոցների մոտ ինքնագրաքննության աստիճանն է բարձրացել, ինչով եք դա բացատրում, այդ
ոչ մի բանը տեղի չունեցել, ուղղակի իրենք ցույց տվեցին, որ 2011-ին հա ցույց տվեցին, որ կարող են տենց բան անել, ես ասենք նեղ մասնագիտական բարձր թանուր արմապ եղել է 12 միլիոնի դուգանքներ լրատվամիջոցների վրա, որից 9 միլիոնը վճարել է հայկական ժամանակը երկու պորցիայով, այսպես 6 միլիոն եւ 3 միլիոն։ Այնպես չի, որ
այս տարի չի դուգանվել, չէ՞։
Այս տարի դեռ ոչ։ Ասում են անհամեմատ նվազել է, բայց եկեք մի հատ թիվը նայենք, հա, 2011-ին ինչ եղավ, այդ թվից ես սպասում եմ, որ կարող էր ավելանալ նույնիսկ, հա, ասենք իրանց նպատակերն էր, որ ամբողջ լրատվամիջոցը սննկացնեին, չէ, իհարկե, իրանք ցույց տվեցին, թե ինչ կարող են անել, հետո տեսան, որ մի քիչ աղմուկը շատ ադրսից բան, ինչ-որ խնդիրներ են ծագում իրանց հետ, որ նստում են, խոսում են իրանց, ինչ-որ բաներ են ասում, բան բալ լրատվամիջոցները բան, բայց թե իրանք իրանց արածը արեցին ու այսպես ցույց տվեցին, որ մենք կարող ենք այսպես անել, թե չէ որևէ ուրիշ բան չկար, եթե կսննկանայինք, կսննկանային, բախներս բերես չսննկացանք, հա, ճարեցինք այդ փողը, հանգանակություն արեցինք ու տվեցինք, այսպես որ բնդումը թե անցած տարվա հետ համեմատ նվազել է, պետք է նայենք,
դա բնդում չի, դա ընդհանուր վիճակագրությունն
է, հա, վիճակագրությունն է, հա, որ քիչ է, բայց բազան նայենք, հա, ինչի՞ց է նվազել, 12 միլիոնից, հա, 12 միլիոնից մի քիչ նվազել է կամ ահագին նվազել է, 12 միլիոն վերջը տվել են, չէ՞, լրատվամիջոցները։
Շատ լավ, նույն հարցը ես ունեմ Գեհամին ուղին։
Ես այս հարցը սպիտակ ագրավում իրական։
Ձեզ դա դիտակ տվել ոչ։
Ես կարծում եմ, որ շատ ավելի պետք է շատանա։ Տեսեք, ես ոչինչ շատ եմ ցինում կոնկրետ օրինակի վրա ասել։ Հիմա մի հատ Հայաստանում այդ որ ասեմ որակը կորը, հետեւյալ համակարգը կա։ Թերթը տպվում առավոտը, բոլոր կայքերը մամուլի տեսության անվանտակ վերնագրերով տարածում են։ Այսինքն թերթում տպած մի փոքր լուրը, մինչև առավոտվա ժամը 11-ը, բոլոր հայկական կայքերով տարածվում են եւ ինքը դառնում է համատարած լուր։ Հիմա ուզում եմ օրինակի վրա ասել։ Մի քանի օր առաջ ժողովուրդը լուր է տպում։ Դաշնակցության գերագումարում վեճ է եղել երեք, Արտաշես Շաբազյանն ու Արմեն Ռուստամյանը իրար հետ վիճել են, հարցը արդեն լարվել է, Վահան Օվանեսյանը ստիպված է եղել միջամտել, հարցը կարգավորվել է։ Այդ մի թերթի լուրը կարելի է բանի տեղ չդնել։ Մինչև ժամը 11-ը հայկական բոլոր կայքերում այդ լուրը տարածվել։ Այդ լուրը տպելու օրերին Արմեն Ռուստամյանը Փարիզեր, հետո Լոնդոներ, այսինքն 100 չէ, 180%-անոց սուտ էր։ Բայց հիմա այն բարոյական հարվածը ո՞նց հաշվել, բոլոր հայկական կայքերով էդի տարածվել։ Շարունակությունն է լրը մինչև հիմա Ամերիկայում հակադաշնակցական հեռուստակայաններում էլի շարունակում է տարածվել։
Այդ բարոյական հարվածը շատ հետաքրքիր ձևակերպում է։ Այդ ինչպես կարելի հաշվել ըստ ձեզ։
Ես կարծում եմ, որ այնքան դա պետք է լինի, որ մարդը լուր գրելուց իր լուրի տերը լինի։ Այդ հիմա տեսեք, չեմ ասում հողով դատա վճիռներով ճնշել, բայց պետք է գա մի օր, որ ոնց որ մենք ասենք օլիգարխին են քննադատում, նույն ձևի լրագրողը պետք է ինքը իրան պատասխանել։ Ոնց որ օլիգարխը չպետք է սպառնա մհերի ծնոտը կոտրել, այտենց որևէ լրագրող չպետք է իրան թույլ տա թոխմախի մհեր ըլնի լրատվական դաշտում, իսկ այսօր դա շատ կա, լիքը թոխմախի մհեր կա հայկական լրատվական դաշտում, իմը տարբերություն չկա, թոխմախի մհերն է ծնոտ ուզում կոտրի, թե լրագրողը, որը փողը վերցնում է, շուտ դուր է իր թերթում տպում։
Կարացած է արդյոք, Հակոբ, մեր դատական համակարգը այնքան, որ ինչպես Գեհամն է պնդում, այսպես դատական պրոցեսների միջոցով դաշտը բյուրեղացվի, մաքրվի։
Իհարկե կարացած չի, եւ հենց այդ առումով էլ երևույթը վտանգավոր է, որովհետեւ ցանկացած դեպքում իհարկե մամուլը պիտի սուտ լուր չգրի, հայոյան կամ զերպարտություն չգրի, եւ գիտենք, որ հայկական մամուլում կա դա։ Բայց երբ որ դատական համակարգ չկա երկրում, երբ որ պարզ է, որ քաղաքական նկատառումներով իշխանությունը ցանկացած բան կարող է շահարկել դատարանի միջոցով, այստեղ արդեն երևույթը դառնում է վտանգավոր։ Հետևաբար կամ պետք է երկու պրոցեսները զուգահեռ զարգանան, նույնչափ արդարամիտ եւ արդար լինի դատական համակարգը, կամ ընդհանրապես պետք է այստեղ շատ զգույշ լինել մամուլը նման մամլիչի տակ դնելու համար։
Մի քանի
համեցեք դատերի հետ կապված, ես Գեհամի հետ սկզբունքորեն համաձայն եմ, որևէ խնդիր չկա այդ պրակտիկան կա ամբողջ աշխարհում, բայց դիմացը պիտի լինի դատական իրոք անկախ ու մեղսունակ համակարգ, այս որ օրինակ թոխմախի մհերը երբեք որևէ պատիժ իր ասացի համար չի կրելու բացարձակապես, ձայնագրություն ու լրագրողները չեն կարողանում ապացուցել ու իրենք ճիշտ են։ Այդ է խնդիրը։
Հետո նույն ձևի օրինակն ասեմ հարցնակարի։ Դեպքը եղել էր կիրակի օրը։ Երկու շաբթի օրվա մի հատ հայկական լրատվամիջոցները, ասենք հիմա մի քիչ ավելի շատ հեռուստատեսություն եմ ասում։ Մի հատ արխիվները բացեք նայեք, երկու շաբթի հարցնակարի մասին ու լրվել է։ Չի եղել։ Հաստատակարի
մասը վատ են աշխատում։
Չէ, չէ, ինչեւ որ պետք չէր այդ լուրը բարձրաձայնել, չի եղել։ Ինչեւ որ պետք չէր բարձրաձայնել, չի եղել այդ լուրը։
Իսկ կա գուցե մյուս կողմը, որ մտածում եմ, եթե հաստատ գիտես, բայց հրապարակես, հետո ասեմ, բա ապացուցի, որ դες բան արել։
Չէ, իրականում այդ վախը չէ, իրականում կա։ Իրականում, ինչպես ասում, աննախադեպությունը նաև դրա մեջ է։ Եկեմ, երբ որ պետք է, նոր դրա մասին պետք է խոսել։ Դրա մասին մեծ պատմություն է ված։ Հիմա նույն Վարդան Ոսկանյանի պատմություն։ Վարդան Ոսկանյանի ասուլիսներ, բաներ։ Լուսաբանում է, չէ, բայց երբ որ պետք է թողնախի մայրին, այդպես ասեմ, փուրը տալ իր տերմինոլոգիայով, այլևս կարելի է դրա մասին խոսել։
Չնայած ես չեմ հիշում Վարդան Ոսկանյանը
վաճառել։ Օրինակ ես ուզում եմ Եղանին հարցնել, հարցնակարի դեպքին դուք անդրադարձել եք երկիր մեդիայով։
Հա,
ո՞մ էր պետք որ անդրադարձել եք։
Չէ, ես շապիորն եմ անդրադարձել։ Երկու շապիորն եմ,
ի՞նչ ասել, երբ որ պետք է, որովհետև գուցե մի լրատվամիջոց անդրադառնում է, որովհետև պետք է, բայց չի կարելի դա տարածել բոլոր լրատվամիջոցների վրա, որ անդրադառնում են, ուրեմն պետք է։
Չէ,
անդրադառնում են, որովհետև տեղի ունեցավ սպանություն, ոնց կարա դա հակցնեին։
Դա Հակոբյան,
մի հերոստատեսություն չի, մի թերթ չի, ի վերջո կա համացանց, կա Facebook-ը, սոցիալական ցանց, որ հիմա չգիտեմ լրատվամիջոցների հետ հավասար։
Ես դրա համար տարբերակում եմ։
Այսինքն չեմ կարծում, որ պետք են պիտի այդ արժի այդպես դարձնեն ինչ-որ կատեգորիա, որ լուրերը տարածվում են, երբ որ պետք է։ Հիմա մի տեսակ մի քիչ անվերահսկելի, լավ իմաստով անվերահսկելի է դարձել եւ այդքան էլ հեշտ չի կառավարել լուրերը։ Այս լուրը պետք է տարածենք, կտարածեն բոլորը, պետք չի տարածենք, ուրեմն ոչ մեկ չի տարածի։
Եթե կոնկրետ ասեմ երկու շաբթի, մի հատ նայ հայկական հերոստամամուլ է այդպես։
Ես ավելի ընդհանրացնեմ այս հարցը, որը ծնվեց հենց մեր խոսակցունից, այսինքն լրատվամիջոցի աշխատանքի գործունեության ազդեցությունը կոնկրետ դեպքերի ընթացքի վրա։ Հայ հաշված օրեր անց սպասում են նախագահական ընտրություններ, հետևաբար դարձյալ լարված աշխատանք լրատվամիջոցների համար։ Ինչ եք սպասում այս առումով, ըստ ձեզ լրատվամիջոցները ինչ որ ազդեցություն ունեն քաղաքական կամ ընդհանրապես որևէ գործընթացի վրա, խնդրեմ։
Չունեն պատճառը, որովհետև
ցին ամեն ինչ կանխորոշված է ձեզ։
Ոչ թե կանխորոշված է, այսինքն այն նախընտրական վիճակով նայում ես, բնականաբար կանխորոշված է, կա երկրորդ հարցը, այսինքն երբ որ մենք նույն խորհրդարանական ընտրությունների լուսաբանումը եւ քարոզարշավը եւ ընդհանրապես ընտրությունները լրիվ տարբեր բաներ են։ Նույն խորհրդարանական ընտրություններում չկա հիմնական բանավեճ, ծրագրային բանավեճ չկա, այսինքն քաղաքական կազմակերպությունները եւ նաեւ տեխնատուները պատրաստ չեն գան նստեն դեմ դիմաց բանավիճել։ Դրա համար ճշմարտության հատիկել չի գտնում։ Դրա համար ընտրողը չի կարողանում կողնորոշվի։ Այսինքն բանավեճ ասածը, այսինքն եթե ցանկացած նորմալ երկրում նախագահական ընտրությունները
կան, այստեղ խնդիր կա բանավեճը լուսաբանելու։
Նախ տեխնատուները պետք է պատրաստ լինեն բանավիճել։
Դա լրատվամիջոցի
խնդիրն է։ Այսինքն օրինակ պաշտոնապես հայտարարեց, չէ՞, խորհրդարանի ընտրությանը չի հաստատելու բանավիճին։
Ես կարող եմ ուրիշ երկրում այդ ընտրողին ապտակ կլիներ։ Ուրիշ երկրում ընտրողին ապտակ կլիներ, բայց վերբուտ չկա, այդ ապտակ չի դիտի։
Հայք, ինչպես եք դուք եւ ձեր թերթը պատրաստվում մասնակցել առաջիկա հատությունների լուսաբանմանը, խնդրեմ։
Սովորական ուղղակի լուսաբան եք։ Ինչպես միշտ գիտեք ոնց, այս նախագահական ընտրությունները իմ կարծիքով կլինեն շատ ավելի պակաս լարված ձեզ համար հասկանալի պատճառներով։ Ինչ վերաբերում է նախորդ հարցին, գիտեք, ազդեցությունը հա լրատվամիջոցների ընտրությունների ընթացքի վրա, ամենաթարմ օրինակը, եթե վերցնենք ու շատ հիշողությունների գիրկը չընկնենք, ավանուն տեղի ունեցած մեծամասնական ընտրությունները։ Շատ ճիշտ, շատ լավ բնորոշումները, բնորոշումից շատ դուր եկավ, երբ որ կենթանի թեկնածուն պարտվեց պլակատին, ավանուն փակցրած պլակատին։ Բառացիոնը տենց է հապ, այդ մարդը ոչ մեկ չի ճանաչում, ինքը ուղակի անելձակ, հա,
անելձակ է հայտարարել, որ նա ՀՀԿ շտաբներում է կարոզարշավ իրականացնում։
Այսինքն լրատվամիջոցները
դեր չունեցան բացարձակապես։ բոլոր հերոստանգերցին ինչ ունի հրաշքով կամ չգիտեմ ինչով, ասենք սկսեին պաշտպանել Ստեփան Սաֆարյանին կամ չասեմ սկսեն պաշտպանել, այլ ավելի շատ տեղ տային Ստեփան Սաֆարյանին, հա ամբողջ եթերաժամանակը տային Ստեփան Սաֆարյանին, միևնույնն է, այնտեղ գրվելու էր, որ հաղթեց պլակատը, այսօր ամնազգանն այդ մարդուն ունի, չենք
իհարկե դա այսպեսի սահմանում կարող ենք տալ ներկայացնել տարբեր միջազգային զեկույցներում լրատվամիջոցներին վերաբերող Հայաստանը մերթ-մերթ որակվում է կամ կիսազատ կամ ոչ այնքան ազատ, չգիտեմ, ձեր գնահատականն է ինձ հետաքրքիր, կարող ենք ասել, որ Հայաստանում կա ազատ խոսք, բայց չկա այդ խոսքի ազդեցություն գործընթացների եւ ընդհանրապես հասարակության կյանքի վրա, խնդրեմ։
Այդ միջազգային զեկույցներում այդ նկատակով ասում են, պարզապես Շամշանին հիմա քիչ են ավելի ծեցում, դրա համար Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ բռնությունները պակասել են։ Ազատ խոսք չեմ ասի չկա, այսինքն իրականում Հակոբի ասած այդ որակական փոփոխությունները, այսինքն ուղղվածությունների, ինտերնետի զարգացման, սոցիալական կայքերի եւ այլն, հնարություն է տալիս շատ ավելի հարթակներ ունենալ ազատ արտահայտվելու, բայց կա մի կարևոր հանգամանք, այսինքն ֆինանսական անկախություն եւ ֆինանսական թափանցիկություն, որը կարևոր տարա լրատվամիջոցների գործունեության համար։ Մեր երկրում դա չկա եւ ինչպես Հայաստանի տարբեր ոլորտներում այդ ոչ թափանցիկ վիճակը նաեւ սահմանափակումներ է իր հետ բերում։
Հակոբ,
խոսքի ազատության առումով ես էլ կարծում եմ, իհարկե կա խոսքի ազատություն, էլի նայած թե որ սեգմենտում եւ ինչքան, բայց գլոբալ, այսպես խոշոր համակարգային ազատության մասին խոսելու համար պիտի իհարկե երկրում լինի նախևառաջ տնտեսական ազատություն։ Տնտեսական ազատություն, որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի բազմակարծիք մամուլ ընդհանրապես, այսինքն այս կարծիքն էլ ունենա արտահայտվելու իր հնարավորությունը, մյուսն էլ ունենա, իսկ դա պետք է հենց գեղամի ասած ֆինանսական հնարավորությունները ապահովեն, այսինքն տնտեսական ազատություն եթե չկա երկրում, գլոբալ իմաստով խոսքի ազատության եւ ընդհանրապես ազատության մասին խոսելը մի քիչ հարաբերական է ստացվում արդեն։
Շնորհակալություն, եթե ունեք ամանորյա մաղթանք։
Դե ինչպես ստանդարտ գալը շնորհալ, բայց ես կներեք մի դետալի մասին եմ ուզում խոսել, հա։ Մենք այ ասում ենք լրատվամիջոցներին որակը, վատալավա, ինչա չգիտեմ, մենք ապրում ենք Հայաստանում, հա, ռեալն ենք, հա։ Լրատվամիջոցները այսօր Հայաստանում նույնիսկ եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք, շատ ավելի որակյալը քան իշխանությունը։ Ես որպես տնտեսություն լուսաբանող, մեկնաբանող մի քանի օրինակ կբերեմ։ Լրատվամիջոցները շատ ավելի շուտ էին զգուշացնում, որ Հայաստանում կլինի ճգնաժամ, կառավարությունն ասում էր ճգնաժամը մեզ կշրջանցի։ Լրատվամիջոցները շատ ավելի շուտ էին կանխատեսում, թե ինչ հետևանքներ կունենա ռուս-վրացական պատերազմը, կառավարությունը գնում էր Չինաստան օլիմպիադա դիտելու, բացարձակ որևէ ընկալում չկար, թե ինչ կլինի։ Լրատվամիջոցները ավելի շուտ էին կանխատեսում, որ ոսկին վաճառելուց հետո ոսկին կթանկանա, բայց Կենտրոնական բանկը դրեց վաճառեց ոսկին, հա, ես ու տնտեսական մասն եմ ասում, որտեղ ես այդ ոլորտում եմ, այնպես որ շատ պետք չի դժգոհել մեր լրատվամիջոցներից, եթե համատության մեջ վերցնենք, լրատվամիջոցը շատ ավելի որակյալ են քան իշխանությունը։
Համաձայն չեմ այդ հետ, Հայկը իր ասած օրինակներն ա բերում, մի քիչ առաջ մինչև հաղորդում սկսելը Հայկը օրինակ էր բերում գյուղատնտեսության ոլորտի ցուցանիշները, ոնց կարելի է մանիպուլյացիա անել եւ աճ ցույց տալ։ Լրատվամիջոցները որակյալ չեն, եթե որակյալ լրատվամիջոցներ
համատության
հանրական
է, չէ՞,
հանրական եմ ասում, կառավարությունը կվախենա, տեսեք, հիմա մեծ հարց է կանգնած երկրի ժողովրդի առաջ, Եվրազես, Եվրոպական միություն, մեր լրատվամիջոցները, այսինքն հիմա հանրական եմ ասում, որակյալ լինելու դեպքում Հայաստանն ընդերձ ցողը հերոստատիտողը պետք է սկսեր ինքն իր համար մտածել ճիշտ ուղին որնա, իսկ Հայաստանում եթե գլոբալ առումով նայենք այդ հարցը չի քննարկվում եւ դրա համար էլ մնում է հերոստատիտողի համար հատկապես Արտաշես Գեղամյանը իր եվրասիականության մասին ռուսերեն դեսպանատան փողով տպած գրքով ու վերջ։ Այդ հարցը, որը այսօր դերխնդիր հարցերից մեկն է, չկա հայ ընտրողի համար, հայ քաղաքացու համար, որտեղ որակյալ չկա նաև լուսաբանում։
Մաղթանք կամ եզրակացություն։ առաքելություն եւ կարծում եմ կարող է թելադրել, եթե իսկապես լինի ցանկությունը եւ կամքը։
Շնորհակալություն մեր հյուրերին, ես հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության քաղաքական եւ լրատվական հաղորդումների պատասխանատու Գեղան Մանուկյանին, հայկական ժամանակաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորգյանին եւ լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին։ Հարգելի բարեկամներ, ցույց տվեք առիթից օգտվելով, շնորհավորել ձեզ ամանորի եւ սուրբցենեզյան կապակցությամբ եւ մաղթել ամենայն բարիք։ Հաղորդումով արեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիք, որը միշտ համարվել է Հայաստանի հարավային դարպասը, ամենակարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող հայաստանյան մարզը։ 2012 թվականը, սակայն, Սյունիքում աչքի ընկավ չդադարող բնապահպանական սկանդալներով, որոնցից թերևս ամենաաղմկալին Քաջարյան գյուղի շուրջ ծավալված սկանդալային պատմությունն էր, երբ երկրի ամենափոքր գյուղերից մեկը ընդվզեց երկրի ամենախոշոր հարկատուի Զանգեզուրի փոնզամոլիբդենային կոմբինատի ծրագրերի դեմ, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սյունիքի մարզը, որ տարիներ շարունակ աչքի է ընկնում համապետական ընտրությունների ժամանակ ամենամեծ մասնակցություն ապահովող թվերով, 2012-ին առանձնահատուկ ուշադրություն գրավեց մարդկանց ապրելակերպով։ Նախ եւ առաջ չմոռանանք, որ հենց այս մարզում Քաջարյան գյուղի բնակիչների հետևողական պայքարով Քաջարյանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը ի վերջո չեղյալ համարեց անգամ կառավարության որոշմամբ հաստատված ծրագրերը հողատարածք ներավելացնելու վերաբերյալ։ Սյունիքի մարզի Քաջարյան գյուղի գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանը ամիսներ շարունակ ահազանգում էր, թե Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանը եւ նրա ենթակաները ճնշում են բանեցնում կոմբինատում աշխատող քաջարանցիների նկատմամբ, որպեսզի գյուղացիները հրաժարվեն իրենց պայքարից եւ գյուղի հողերը հանձնեն կոմբինատին։ Այս խնդիրը ի վերջո լուծվեց քաջարանցիների անդադար պայքարի հետևանքով, ապա ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց եւ 2013 թվականի խնդիրների ցանկ տեղափոխվեց Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղի ճակատագիրը։
Ես գյուղը Սյունիքը տակից էլ սենց տուժված այերը։
Սյունիք գյուղը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արտադրական թափոններով լցվող Պոչամբարին ամենամոտ գտնվող բնակավայրն է։ Խոսքը Արծվանիկի Պոչամբարի մասին է, Սյունիքի յուղապետ Սամվել Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում էր, որ դեռ ընթացքի մեջ է Արծվանիկի Պոչամբարի հարևանությամբ երկրորդ Պոչամբարի համար հատկացված հողատարածքի վարձակալության գործարքի կնքումը։
103 հեկտար արդեն մեր տարածքի հատկացում կատարված։ Հլա չենք տվել, հլա մենք պայմանագիր չենք կազմել։ Դա առաջքան պայմանագրի խնդիրը դեռ կարողանան կարգավորեն։
Այս հայտարարությունից մոտ 1 ամիս անց Քաջարյանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան նախ ասաց, թե նման ծրագիր չկա, բայց եւ նրան հիշեցրի, որ գյուղապետը ավելի վաղ արդեն հրապարակային հայտարարությամբ էր հանդես եկել, կոմբինատի տնօրենը հերթական խոստումներ տվել, թե ամեն ինչ կարվի բնապահպանական խնդիրները չշրջանցելու համար։ Նման խոստումներ, ինչպես նախկինում, եղել են զանազան այլ հանքարդյունաբերության ոլորտի հարցերի քննարկման ժամանակ, բայց մի բան պարզ է. մարդիկ, որ սերուններով դեռ մնում են հայրենի հողին կպած, կառավարությունից շատ մեծ ակնկալիքներ չունեն, պարզապես խնդրում են իրենց չխանգարել, որ աշխատեն ու ապրեն։ Այս գյուղում իրականությունը բոլորովին այլ է։ Եթե մի ձեռնարկություն անշեղորեն արձանագրում է արտադրական ծավալների աճ, ապա մարդիկ դժվարություններով են ապրում ֆիզիկապես։ Գյուղ եւ մաքուր օդ հասկացությունները Սյունիքում հակադրում են տարեցները։
Միջեզը շնչում են, էլ էս մաքուր օդը։
Մաքուր, բայց
աբա օդ մաքուր, հա։
Բարոսած է մաքուր, մաքուր բարաս։
Այս բարասը գյուղը էլ է ապրում է, օրալ նոր շատ բազ է գործում, բայց ինչ է կատարում էս հետ այդքան։
Բնապահպանական հարցերը Սյունիքում ինչ խոսք ամենաառաջնային են, բայց կան գյուղեր, որտեղից մարդիկ հեռանում են ոչ թե հանքերի հետևանքներից խուսափելու, այլ պարզապես անհրաժեշտ միջավայրի բացակայության պատճառով։ Մեղրիի տարածաշրջանի Կուրիզ գյուղում մնացել է 8 ընտանիք։ Տարիներ առաջ այս գյուղում 74 ընտանիք կար։
Ստեղ 74 ընտանիք է եղել։
Գյուղում ծեր մարդիկ սիրով են հիշում գյուղի հիմնադրման պատմությունը։
Այն պապը Մուժումբարից Իրան եկել աստեղ բնակվելու, Կուրավանա, այդպես էլ դարել է Կուրիս։
Ինչու են մարդիկ հեռանում այս գեղեցիկ գյուղից։ Այս գյուղի դարպասները առանձնանում են զարդաքանդակներով, բայց այդ դարպասների մեծ մասի վրա կողպեքներ կան, ժանգոտված են արդեն, երիտասարդ ընտանիքները հեռացել են։
Մանկապարտ էլ չկա, դպրոցը չկա, որ արդեն երեխեքը մեծանում են, պիտի մանկապարտ էս գնան, դպրոց գնան, դրա համար էլ չեն մնում ստեղ։
Միշտ չի եղել էստեղ դպրոց ու մանկապարտ։
Եղել
է։ Եղել է։
Միչե 7-րդ դասարան։
Քանի տարիա որ չկա
դպրոց։
Երևի սա մի 20 տարի կա էլի։
Կարեր մի սեզոն։ Արանքուն կա դա։
Որտեղ են գնացել երեխաները։ Կողքի գյուղերում էլ չկա դպրոց մանկապարտեզ։
Չէ, կողքի գյուղում չկա։ Գուդեմնիս Վահրավար։ Չկա։
Դպրոցի մանկապարտեզ չկա նաև Հարևան Գուդեմնիս գյուղում։ Իրանի սահմանից ընդամենը 8 կիլոմետր, իսկ Երևանից մոտ 400 կիլոմետր հեռու գտնվող գյուղի 46 տներից 40-ը լքված են։ 80-ամյա Գուդեմնիսցի Աշոտ Սամվելյանի խոսքը հիշեցնեմ. Ներկապահին գյուղում մնացել է ոչ թե 6, այլ 3 տնտեսություն։ Հաց չի լինում, խանութ չկա, դպրոց չկա, մանկապարտեզ չկա։ 2012-ին ևս արձանագրեց տարեց բնակիչը։ Եթե այս գյուղում դպրոցներ չլինելու ճարով ընտանիքները նախընտրում են արտագաղթել, ապա հայ-ադրբեջանական սահմանին կպած ներքին հանդ գյուղում, թեև դեռ կանգուն է դպրոցի շենքը, գյուղից հեռացած ուսուցիչների մասին այստեղ կարոտով են խոսում։ Գյուղապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը մատների վրա կարող է հաշվել դպրոցահասակ երեխաներին։
Առաջի դասարան չունենք, երկրորդ չունենք, երրորդ չունենք, չորրորդ, հինգերորդ դասարան մի հոգի։
Դասվար Գալիա Գասպարյանը հպարտանում է լավ սովորող երեխաներով։
Ունենք երկու գերազանցիկ, մնացածները ոչինչ լավ
Աշխարհագրության մասնագետը միանգամից 7 առարկա է դասավանդում։
Աշխարհագրություն, կենսաբանություն, քիմիա, ֆիզիկա, տեխնոլոգիա, հայոց եկեղեցու պատմություն։
Այդ բոլորը դուք եք դասավանդում։
Բնագիտություն, ցածր դասան։ Ես եւ շրջական էլ էի պարապում, բայց այս տարի քանի որ աշակերտների թիվը սուղ է, որպեսզի տարական դասը ինձ իր առարկան ինքը պարապի չորրորդ դասան, իրանք են պարապում։ Շատ ծանր է տվյալ աշխատանքը, քանի որ պահանջում է մեզանից շատ-շատ աշխատանք։
Ներքին հանդում ուսուցիչները շատ են օգտագործում կոմպլեկտավորված դասարան հասկացությունը։
Անգլերեն ո՞նց եք սովորում։
Ես երեքով 1-7-րդ դասանցին։
Ո՞նց եք դասանում։
Շուտ մաթեմատիկան իրանցեր չենք, բայց մայրենին ռուսերեն, անգլերենը իրանց տեխնոլոգիան։
Իսկ մաթեմատիկան ու՞մ է դες դասանում։
Ինքե Գասպարյան։
Ուսուցչուհի Գասպարյանն ասում է, մեկ աշակերտի համար էլ է պետք աշխատել։
Դպրոցը համար մեկ գյուղի սրբությունը, սուրբ օջախը։
Կարմիր գրքում հիշատակված սոսիների պուրակով հայտնի ներքին հանդ գյուղի դպրոցը, եթե մնա կառավարության աչքից այդքան հեռու, հնարավոր է, որ փակվի։ Գյուղապետ Խաչատուր Բաղդասարյանը հայ-ադրբեջանական սահմանին մոտ գտնվող դատարկվող գյուղի դպրոցի համար ապագա չի տեսնում։ Փնտրում ենք, տեսնենք ջահելություն կարող ենք բերել գյուղ երեխաներ գոնե ունենան, ընտանիքներով բերենք, տեղավորենք, ապահովենք, գոնե դպրոցը պահենք, ասում է հանրապետական գյուղապետը, որը գյուղի ու դպրոցի փրկության հույսը կապում է գերմանական կառավարության համայնքների զարգացման ծրագրի հետ։ Եթե ծրագիրը գործի, աշխատատեղեր կբացվեն եւ ջահելությունը միգուցե հետ կգա, ասում է գյուղապետը։ Ժամանակին նման հույսեր էին կապում նաեւ Մեղրի տարածաշրջանի Գուդեմնիս գյուղի հետ, բայց տարիներ շարունակ միայն խոսքերը չեն փրկել այդ գյուղը։ Գուդեմնիսի գյուղապետ հանրապետական Արտուշ Գրիգորյանի կինը Վարդիկ Դավթյանը վկայեց, որ այդ գյուղը դատարկվել է։
40 դուր փոխպեկը դրած փակած մարդահամարի տվյալներով ես որ հաշվետվություն ներկայացրեցի, մտնում էինք, չէ։
88-ամյա Աշոտ Սամբելյանն ասաց, թե ներկա պահին գյուղում մնացել է ոչ թե 6, այլ 3 տնտեսություն։
Քանդված գյուղը լիստեր գյուղ որտե՞ց է։ 3 տնտեսություն է մնում, հաց չի լինում, ստեղ խանութ չկա, դարել այդ տեսի մի անտեր գյուղ, տեղ աշխատա տեղ չկա, դպրոց չկա, մանկապարտեզ չկա։
Անապես սպասում ենք գա այդ օր, որ մենք էլ գնանք։ Հիմա մենք մեր գյուղերի դռները փակենք, գնանք, մնում ենք գյուղում, ինչ անենք։
Թեև այս գյուղի շարքային ընտրող 88-ամյա բնակիչը վկայում է, որ գյուղում ապրողները 5-6 հոգի են, գյուղապետի կինը մարդահամարի տվյալներն ամփոփելով տեղեկատվություն է տրամադրում, որ առավելագույնը 12 մարդ է բնակվում, միևնույն ժամանակ նշում է, թե այստեղ ընտրողները 31-ն են։ Շրջանցելով հարցը, թե այս գյուղում ինչպես է ձևավորվել օրինակ ընտրատեղամասային հանձնաժողովը, որն ընտրական օրենսգրքով պետք է որ ունենա 7 անդամ, տեսնենք, թե ինչպիսի իրավիճակ է եղել այս գյուղում սեպտեմբերի 9-ին, գյուղապետի ընտրության օրը, թեկնածուների զույգը ամուսնական զույգներ։
Ո՞նց էր ընտրապայքարը։
Նորմալ եմ զգում, անուշ։
Իսկ հարոզ արշա ո՞նց է կարել երկուսով։
Գյուղում ամենակ վիճել ենք էլի ամուսիններով։
Վերջ ինչ որոշեցի։
Վերջը ես իմ ձայները տվեցի իրան։ Իսկ զբանը այդպես էինք որոշել։ Իմ ամուսին երրորդ անգամ պետք է ընտրվեր,
Մենակ ես ու ամուսինս էինք, ինքն էլ այս տարի էր այդպես, որ մրցակից պետք է լիներ, թե չէ անցած ընտրություններին ինքը միանձնյա էր։
Այսինքն օրենքի ֆորմալ պահանջն ապահովելու միայն դուք եք օգնել, գյուղի միակ ներկայացիչ դուք եք։
Այո, այո, կամ պետք է Երևանի աղջիկը հայտ տար, ինքն էլ դե այստեղ չի ապրում, օրենքի խախտում կլիներ, ճիշտ այստեղ գրանցում ուներ, էլ մարդ որպեսի ընտրությունները համարվեր կայացած, դրա համար ես հայտ եմ ներկայացրել ամուսնուս հետ։
Վահրավար գյուղի 73-ամյա բնակից Սոկրատ Առաքելյանն ու նրա կինը օգոստոսից մինչ օրս շատ կոնկրետ պատճառ ունեն կառավարական ենթակառուցվածքների գործնեության օպերատիվությանը հստակ գնահատական տալու համար։ Առաքելյանների ընտանիքը մեկն էր այն երեք ընտանիքներից, որ ձմեռում է Վահրավարում։ Այս մարտիկ իրենց տուն այցելողների հետ զրույցները սկսում են պետական բյուջեից ծնվող պետական մարմինների գործնեության արդյունավետության քննարկմամբ։ Եթե օգոստոսի 11-ի երկրաշարժից փլուզված Սոկրատ Առաքելյանի և նրա կնոջ Զայնիկ Դավյանի տան 4-րդ պատի փոխարեն տակ եղանակին բացվում էր բարձրադիր սարերի բնապատկերը, ձմեռնամուտին նրան կարողացել են ընդամենը հայթայթել մի պոլիեթիլենային երկնագույն ծածկ, թաղանդ, մինչև երկրաշարժը այդ ծածկի փոխարեն տան 4-րդ հյուսիսային պատն էր։
Չորս պատի փոխարեն էս պոլիեթիլենային
թաղանդնակախած։
Ոյ, իհարկե դժվար է։
Ինչի՞ որ դժվար է լինելու։ Ոչ կարմ ես հույր ընդունես, ոչ կարմ ես
քեր ծորտա մրցում են, արդեն հազում են։ Չպին եմ մնում, մեր պալատկայի տելեֆոնը պալատկա խելենք։ Եկանից ոչ մի ծորոտնու չկա ասում։ Բայց ոնց են ստուդիա տելեվիզիա հայտարարել։ Իշխանավորները ինչ ուզում են ասել անում են, էլի։ Հա։ Դեմ մեք ինչ եմեք ահկատ մարդիկ ենք։ Հա, մեզ հողը հաշիարնողը։ Հա, իրենք են հիմնականը տերիտորիական Հայաստանի ոնց ուզում են ասել անում են։ Այս հիացյալ ուղիղ վերան իրա շատ վեճնա որ։ Մտքները չեն ասի։
Այս իրավիճակը նոյեմբերի սկզբին էր։ Ազատություն ռադիոկանին Զայնիկ Դավեյանը հայտնեց, որ 3 շաբաթ առաջ մի 6 հոգով այցելել են իր տուն, չափագրումներ արել, նկարահանել եւ ասել, թե դրամական օգնություն պետք է տան։ Առայժմ հայտնի չէ ինչքան եւ երբ, բայց հայտնի է, որ կառավարությունը նոյեմբերին դժգոհում էր, որ Սյունիքի մարզպետարանը անհրաժեշտ աշխատանք չի կատարել երկրաշարժից տուժած մարդկանց օգնելու հարցը կառավարական մակարդակով լուծելու համար։ Մասնավորապես Հայաստանի վարչապետի Մամուլի խոսնակարություն Բերբերյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասել էր, թե Սյունիքի մարզպետարանը չի կատարել իր հիմնական գործառույթը՝ տվյալ իրավիճակում, չի պարզել տուժած բնակիչների վնասի չափը եւ քանի դեռ գնահատված չէ վնասը, կառավարությունը որոշում կայացնել չի կարող, եւ թեև Սյունիքի մարզպետարանում վստահեցնում էին, որ իրենց գործն արել են, փաստորեն ստացվում է, որ Սյունիքի մարզպետարանը չի արել այն, ինչ պարտավոր էր, փաստորեն ստացվում է, որ նույն հարցը մի քանի անգամ կառավարությանն ուղղելու հարցապնդումները կրկնելու դեպքում ի վերջո հնարավոր է, որ պաշտոնյաները հիշեն, թե ինչի համար են աշխատավարձ ստանում, բայց Վահրավարի հարցը դեռևս վերջնական լուծում չի ստացել։ Առհասարակ Հայաստանի սովորական շարքային բնակիչները, սահմանամերջ շրջանների մարդիկ իրականում հաճախ են ասում, որ չեն ուզում հեռանալ հայրենի երկրից, այլ ուզում են մնալ, կարգավորել հարազատ բնակավայրի խնդիրները, այնպես ինչպես Կուրիզ գյուղի 90-ամյա տատիկն է պահում իր գյուղը, երևի որևէ պաշտոնյա դեռ չի մտածել այդ մասին։ Այս կինը անգամ փորձում է կարգավորել հարազատ գյուղում խանութի բացակայության հարցը, որ գյուղացիները հանկարծ չնեղվեն։
Աշնոր բանային իմ հերս է դրել էտ, պատերը շարի,
ու
ծավա տալից։
Խանութ ես ես տեղ։
Ինչ խանութ եմ, հալավ են մեր պապական բարբարով, ասմ են չիլտի չես, ասմ են դատար չի, այնի կաղափարմ ու չկա էլ էտ մեզ։ Գիտեք խի ասում ով խանութ ես տեղա, դողուս ինքը մի փոքր խանութա բացել, ինդե շատ նեղված կա։ Եղածից բերում են այստեղ գյուղացիներ են, էլի կլպակ է խանութ փոքր, դուս եղա չեղածը բերել այստեղ ծախում եմ ուտելի քալի, այսինքն ամեն ինչն էլ կա, վերմերշիլը մագար ուտ կոֆե է, չայ է, հետո ջեթա լամբուշկան կա,
այսինքն մարդ որ ուզի գա գյուղում ապրի, բոլոր պայմանները դուք ապահովում եք։
Հա, էստայլ է բալաս, էստայլ է տղաս ասալա մամա տանե բերի մի տեղ ասմա թող գյուղացիները գան, առնի մեկ էլ չգնա մերի ագարակ, դրա համար այս տարի հենց ուշացումը է բերավ։
Իսկ հանք եք վաճառում։
Չէ, իրա արժեքները սախ են ուրել, մեղրի արժեքով։
Հա, այսինքն դուք ավել գումար չեք դնում։
Չէ, 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 պետք է սա վրեն գրված է, այստեղ ես է։
Այդպիսի առևտրական է լինում, որ գումար չի ավելացնում։
Չեմ անի, ինչ որ եղել է, էտա մեղքեն, հանկարծ եթե 5 կոպեկ էլ չի լինում, ասում եմ քեզ փեշկեշտա, դժվար են ապրում, փող չլինում ձեռները, գնում են փող չունեն, ամսի վերջին թոշակին մեղքեն էլի բերում են, ինչ այն եմ պա, ունց այն եմ ասա այն եմ, բալասասա ծավտան եմ ասա, չտա համ։
90-ամյակինը սիրով խոսում է բոլոր մարդկանց մասին, այդ թվում ձեր ամուսնու, դպրոցահասակ երեխաների կրթության համար պայմաններ չապահոված բոլոր պաշտոնյաների մասին։ Այս կինը, որ չնայած տարիքին առույգ շարուձևով է ընդունում հյուրերին, ասում է, պատրաստ է ընդունել նաև պաշտոնյա հյուրերին, օղիի տեսականին սեղանին է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքից։
Եվ քանի դեռ Սյունիքի գյուղերը դատարկվում էին անտանելի բնապահպանական խնդիրների եւ պարզ ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով, գյուղատնտեսության նախարարը շարունակում էր ողջ տարվա ընթացքում նոր ծրագրեր կազմելու ներկայացնել, որոնք նրա համոզմամբ պետք է նպաստեին գյուղատնտեսական ոլորտում իրավիճակի բարելավմանը։ Գյուղատնտեսական 2012-ը ամփոփել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը դրական է գնահատում այս տարի ոլորտում կատարված աշխատանքները, նշելով, որ գյուղատնտեսության տարբեր ոլորտներում աճ է արձանագրվել։
Կատարված աշխատանքներ կան, բայց դեռևս չլուծված խնդիրներ շատ ունենք, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե մենք գնահատում ենք այս տարվա կատարած աշխատանքները, կարելի համարել տարին դրական, նոր լավ տարի։ Այս տարի մենք ինչպես բուսաբուծության ոլորտում, այնպես անասնապահության ոլորտում բոլոր առումներով ունեցանք աճ։ Բոլոր առումներով, այսինքն անցյալ տարվա ցուցանիշը գերազանցել է, նույնիսկ պտրի առումով մենք մոտավորապես 75%-ի աճում ենք, եւ անասնապահության ոլորտում մեր աճը կազմի մոտավորապես 3.5-ից 3-4% սահմանները։
Դե իսկ մեզ հետ զրուցած տարբեր մարզերում բնակվող գյուղացիներն ասում էին, որ օրինակ հողագործությամբ զբաղվելը եկամտաբեր չէ եւ տարեց տարի ավելի մեծ թվով մարդիկ են հրաժարվում մշակել իրենց հողերը։ Անգամ ամենաբերքառատ հողեր ունեցող գյուղերում մարդիկ գոհ չեն ստացած իրենց եկամուտներից։ Ծախսերը շատ են, ասում են, բերքն էլ կամ չեն կարողանում իրացնել, կամ էլ դրա վաճառքից հետո շահույթ գրեթե չեն ունենում։ Օրինակ Արարատի մարզի Այգավան գյուղի բնակչուհի 75-ամյա Աշխեն Սարգսյանը այս տարի դեղցի լավ բերք էր ստացել, բայց իրացնել չէր կարողացել։ Գործարանում չէին ընդունել, շուկա տանելն էլ ձեռնտու չէր, քանի որ գինը ցածր էր, իսկ ճանապարհածախսը շատ, ասում է զրուցակիցս։
Մենակ պամիդոր են ընդնում, եթե ընդուները տաների թապեին դե 400 տոննա համարյա դերսել ավնձի, բայց իզուր, ընձի մնում ես, որ առախ քաշեմ մետր օգուտս։
Իսկ ուլիշ ավելի հեռու տեղ չկա, որ տանեի կնդում։
Դե հեռու է տրանսպորտի հարցնը, ցավը տանը, դա, ես 3 կիլոմետր չկա, սեպական աշնորումից մինքեր ես, դե ուլիշ մեկենայով բերքըտ բերում ես, 3000 մետր։ Դեռ չի ստացել, որինի 50 դրամ է սախը։
Մեզ հետ դեռ ամրանը զրուցած Արագածոտնի մարզի Կարբի գյուղի բնակչուհի Իսկուհի Արաքելյանը ասում էր, որ ցածր տոկոսադրույքով գյուղատնտեսական վարկ է վերցրել, բայց վատ բերք ստանալու պատճառով այն չի կարողանում մարել։
Գյուղատնտեսական վարկը վեկալեր ենք, մենք հող ենք մշակել դրա տեղը, իրանք տվել են, մենք ծաղկակաղապ ենք դրել, լոբի ենք դրել, վարունգ ենք դրել, տեղը տեղին ամեն ինչ մշակեր ենք, որ մեր եկամուտը ստանանք, բայց աշունը շուտ ջրերը կդրեցին, եկամուտ մենք բավշե չստացանք, ծաղկակաղամբ 3000 մետր ծաղկակաղամբ էի դրել, լրի փչացավ, լոբին փչացավ։
Ունի մանաշ ջուրը, հա, ջուրը կլինի, ջուրը լինի, որ խոսքի օրնակ մշակածը տապրանքը, թե կուտ ջրես, վեկալես, կունի կգրողին, էդ հասելի սիլիտրեն առնես, էլի հողի վարցայիս ամեն ինչը պակվում ես նոր։
Գյուղի մի այլ բնակիչ Պավլիկ Խաչատրյանն ասում է, հողի մշակման ընթացքում ծախսերը այնքան շատ են, որ եկամուտ գրեթե չեն ստանում, թունաքիմիկատներ ու պարարտանյութ գնելու, հողի մշակման աշխատանքներ կատարելու համար գյուղացիներից շատերը վարկ են վերցնում, վարկի ժամանակին մարումը նույնպես կախված է բերքի քանակից եւ որակից։
Բտի հողի հարկտաս, ջրի հարկտաս, չենք հասցնում, եկամուտներ լինի չի, կան մարդիկ, որ շատ ունեն, հեկտարներով ունեն, մի կերպ տկից դուս գալիս են, բայց ենք չիտերեն են խրվում, այգին է լացախում։
Մեր հարցին, թե ինչու գյուղատնտեսության զարգացմանը ուղված բազմաթիվ ծրագրերից հետո գյուղացին ի վերջո չի կարողանում շահույթ ստանալ ու գոհ մնալ իր աշխատանքից, գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը պատասխանեց.
Այս ձևով գյուղատնտեսությունը չի զարգանալու, մի քանի տարի հետո մենք հնարավոր է, որ այս ցուցանիշներն ու չունենանք։ Դրա համար մենք պետք է անպայման կազմակերպենք տնտեսությունների խոշորացում, գյուղացական տնտեսությունների միավորում, բայց ոչ թե ստիպողաբար, այլ իրենց կամքով, իրենք պիտի միավորվեն, կոոպերատիվներ ստեղծեն։
Մինչ նախարարը վիճակը շտկելու ճանապարհը տեսնում է գյուղացիական կոոպերատիվներ ստեղծելու մեջ, ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը համոզված է, որ կոոպերացիաների ստեղծումը որևէ ձևով չի կարող օգնել գյուղացուն, քանի որ վերջին 10 տարիների ընթացքում խոշոր հողատերերի դաս է ձևավորվել, որոնց հետ չի կարող մրցել անգամ ամենամեծ կոոպերատիվը։
Խոշոր հողատերերը ամբողջովին ծածկեցին ապրանքային շուկան եւ տեղ չթողեցին մանր հողատերերի համար։ Ուրեմն այն նախորդ 10 տարիների ընթացքում կոոպերացիաների ձևավորման բոլոր գաղափարները ապարդյուն անցան, շահագրգռվածություն չկար։ Այսօր ակնհայտ է, որ Հայաստանում ինչ կոոպերատիվ էլ որ ստեղծեն գյուղատնտեսական, գործնականում ինքը չի կարող մրցակցել խոշոր հողատերերի անհատապես եւ խոշոր հողատերերի դասի հետ, որոնք մնացած ամեն ինչից բացի հիմնականում նաեւ վարչական լծակներին են տիրապետում անհատապես։ Այդ Հովիկ Աբրամյանն է խոշոր հողատերը, Մամվել Գրիգորյանն է խոշոր հողատերը։ Խոշոր հողատերերը դրանք քաղաքական եւ վարչական լծակները ռեալ տիրապետող մարդիկ են եւ թելադրում են ապրանքային շուկայի բոլոր ելքերն ու մուտքերը։ Ավելին հիմա նաեւ մթերող կազմակերպությունները իրենք են այդ նույն դասի մեջ, իրենք իրենց արտադրության անհրաժեշտ չափով այդ ապրանքը արտադրում են։
Իթարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Մեր այսօրվա թողարկումն էլ ավարտենք Վրաստանի մասին անդրադարձով։ Վրաստանը անցած Վրաստանում անցած տարին աչքի ընկավ աննախադեպ մի իրադարձությամբ։ Իշխանության եւ ընդդիմության կատաղի պայքարի ֆոնին քչերն էին ակնկալում, որ այս երկրում կարող է խախտվել տասնամյակների ավանդույթը, երբ գրեթե բոլոր ընտրություններից հետո բախումներ էին տեղի ունենում, հանգեցնելով խոր ճգնաժամի։ Հոկտեմբերի 1-ի ընտրությունները, սակայն, իրոք աննախադեպ էին թե Վրաստանի, թե մեր ողջ տարածաշրջանի համար։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Վրաստանն արթնացավ բոլորովին այլ քաղաքական իրականության մեջ։ Առաջին անգամ անկախ Վրաստանի պատմության մեջ իշխանափոխություն տեղի ունեցավ ոչ թե հեղափոխական եղանակով կամ բախումների ճանապարով, այլ խաղաղ ընտրությունների արդյունքներով։ Հոկտեմբերի 1-ին առավոտյան ժամը 8-ին սկանդալային եւ խիստ լարված քարոզարշավից հետո բացվեցին Վրաստանի շուրջ 3700 ընտրատեղամասերը, սկսվեցին խորհրդարանական ընտրությունները, որ հետո պետք է պատմական որակվեին։ Պատգամավորական 150 տեղերը 4 տարով զբաղեցնելու համար պայքարում էր 14 կուսակցություն եւ 2 ընտրական դաշինք։ Հիմնական հակառակորդները սակայն 2-ն էին՝ գործող նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կուսակցությունը եւ վրացական երազանք դաշինքը՝ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլիի գլխավորությամբ։ Ընտրատեղամասերը փակվելուց հետո էքզիթ պոլի տվյալները եւ առաջին արդյունքները փաստեցին, արժևում է ընդդիմությունը, սակայն սեփական հաղթանակի մասին հոկտեմբերի 2-ի առավոտյան հայտարարում էին թե Իվանիշվիլին, թե Սաակաշվիլին։ Վրացական երազանք դաշինքի կողմնակիցները հրապարակներում հավաքված արդեն տոնում էին եւ սպասում, թե ինչ արդյունքներ կհրապարակի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Կ-ն սակայն չէր շտապում անգամ նախնական արդյունքները հրապարակել։ Այդ ժամանակ հանձնաժողովի նախագահ Զուրաբ Խարաթիշվիլին հայտարարեց, թե արդյունքների հրապարակումը ուշանում է համակարգիչների խափանման պատճառով։ Մինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համակարգիչների աշխատանքն էր վերականգնում, արևմտյան դիվանագետները բազմաթիվ ուղևորություններ կատարեցին երկու հակադիր և խիստ լարված հարաբերությունների մեջ գտնվող Սաակաշվիլի և Իվանիշվիլի ճամբարների միջև։ Իվանիշվիլին հետո մամուլի ասուլիսում հայտարարեց, որ անգամ իրեն միջնորդները համոզում էին զանգահարել Միխայել Սաակաշվիլին լարվածության հետագա սրումը թույլ չտալու համար, սակայն դրա կարիքը ըստ Իվանիշվիլիի չզգացվեց։ Ի վերջո լարված սպասումը ավարտվեց, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, չթաքցնելով հիասթափությունը, խոժոր դեմքով եւ 4 տոնով հայտարարեց, որ ընդունում է ժողովրդի որոշումը։ Խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակը Բիդզինա Իվանիշվիլիի դաշինքինն է։
Չեմ թույս ֆունդամենտալ միուղեբելի
մեզ համար, ինձ համար վրացական դաշինքի հայացքները եղել եւ մնում են անընդունելի։ Խորը հակասություններ կան մեր միջև։ Մեր կարծիքով նրանց հայացքները ծայրահեղ սխալ են, սակայն ժողովրդավարություն է եւ այդպես է որոշել Վրաստանի ժողովրդի մեծամասնությունը եւ մենք իհարկե հարգում ենք այս որոշումը։ Հայտարարեց Սաակաշվիլին։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքներով վրացական երազանքը ստացավ քվեների 55% եւ 150 պատգամավորական տեղերից 85-ը։ Շուրջ 40% ստացավ Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը խորհրդարանում 65 պատգամավորի տեղափոխվելով։ Ընտրություններին մասնակցած մյուս քաղաքական կուսակցությունները չհաղթահարեցին 5%-անոց շեմը։ Սաակաշվիլի փաստացի պարտությունը ընտրություններում, սակայն, աշխարհը ընդունեց եւ ողջունեց իբրև հաղթանակ՝ վրացական ժողովրդավարության հաղթանակը։ Շնորհավորանքներ եւ հատուկ գովեստի խոսքեր Սաակաշվիլին ուղեցին Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը հոկտեմբերի 2-ին շնորհավորեց Վրաստանի ժողովրդին եւ իշխանություններին ազատ, մրցակցային եւ խաղաղ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու արդիվ։ Միացյալ Նահանգներից արձագանքեցին թե Սպիտակ տունը, թե Կոնգրեսը եւ թե Պետքարտուղարությունը։ Վրաստանի ժողովուրդը տարածաշրջանի եւ ողջ աշխարհի համար օրինակ ծառայեց, մրցունակ ընտրություններ անցկացնելով, իրենց ժողովրդավարական իրավունքները ազատորեն իրացնելով եւ աջակցելով իշխանության խաղաղ փոխանցմանը, ասված էր Սպիտակ տան պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Պետքարտուղարության խոսնակ Վիկտորիա Նյուլանդը եւս միանալով շնորհավորանքներին հատուկ առանձնացրեց նախագահ Սաակաշվիլի դերը։ Ցանկանում հատուկ առանձնացնել նախագահ Սաակաշվիլին եւ նրա կուսակցությունը այն բանի համար, որ նրանք ազնվորեն ընդունեցին իրենց պարտությունը այս ընտրություններում։ Սա իրոք շատ կարեւոր փուլ է Վրաստանի ժողովրդավարության զարգացման ճանապարհին եւ չափազանց կարեւոր ժողովրդավարական ազդանշան տարածաշրջանի համար, հայտարարեց Նյուլանդը։ Ինքը Սաակաշվիլին, սակայն, մոտ 2 շաբաթ անց Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության հավաքին Բուխարեստում հայտարարեց, որ Վրաստանում դեռ լիակատար ժողովրդավարության մասին խոսելը վաղ է, քանի դեռ ևս մեկ անգամ ընտրությունների արդյունքով իշխանափոխություն տեղի չի ունեցել։
But we cannot say we are full democracy unless there is another election after this election. We've seen many people coming in free elections and forgetting to leave.
Մենք տեսել ենք շատերին, որ եկել են արդար ընտրությունների միջոցով, սակայն մոռացել են հեռանալու մասին։ Մենք ձեր աջակցության կարիքն ունենք եվրոպական ուղուց չշեղվելու համար։ Իր եվրոպացի գործընկերներին այսպես դիմեց Սաակաշվիլին։ Ընտրություններից 9 օր անց երկու հակառակորդները հանդիպեցին նախագահական նստավայրում։ Հանդիպումից արված ֆոտոռեպորտաժներում երևում է, թե որքան սառն ու անժպիտ են երկու առաջնորդները միմյանց ողջունում։ Այնուամենայնիվ, հանդիպումից հետո երկուսն էլ հայտարարեցին Վրաստանի ժողովրդավարական ապագային իրենց հավատարմության մասին։ Իվանիշվիլին շտապեց ցրել կասկածները արտաքին քաղաքականության ուղղության հնարավոր փոփոխության հարցում եւ հատկապես իրեն ռուսամետության մեջ մեղադրողների համար հայտարարեց, որ Վրաստանի արտաքին քաղաքականության հարցում իր եւ Սաակաշվիլի դիրքորոշումները համընկնում են։ Մենք քննարկեցինք արտաքին քաղաքականությունը, մեր տեսակետները եւ այլն։ Մենք արտաքին քաղաքականության հարցում միակարծիք ենք։ Եվրոպան եւ Եվրատլանտյան տարածքը մեր ռազմավարության հիմքն է եւ այս առումով կշարունակվի նախորդ կառավարության կուրսը։ Մենք կշարունակենք ձգտել դեպի Եվրոպա եւ Վրաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր մոտ ապագայում, հայտարարեց Իվանիշվիլին։ Այնուամենայնիվ, հարևան Ռուսաստանի հետ էլ 2008-ից ի վեր սառած հարաբերություններում որոշակի տեղաշարժ նկատվեց։ Բիդզինա Իվանիշվիլին արտաքին քաղաքական գիծը անխախտ պահելու հետ մեկտեղ հայտարարեց, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել է ևս իր քաղաքական օրակարգում է։ Վրաստանը շահագրգռված է վերականգնել հատկապես ռուսական շուկայում ունեցած տեղը եւ վերսկսել ապրանքներ արտահանել Ռուսաստան։ Նշանակվեց Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը որման հարցերով Զուրա Բաբաշիձեն։ Տեղի ունեցան առաջին ուղակի դեմարդեմ բանակցությունները Ռուսաստանի եւ Վրաստանի պատվիրակությունների միջև։ Ու թեև իր տարեվերջան մամուլի ասուլիսում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վրաստանի հետ հարաբերությունները փակուղային համարեց, Պուտինի խոսքը այլևս չուներ նախկին անհանդուրժողականությունը, այն որ իշխանափոխությունից հետո Վրաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները փոքրինչ լավացել են, վկայում է նաեւ ամանորից առաջ վրացական նարինջների եւ մանդարինների վերադարձը ռուսական շուկա, ճիշտ դեռևս Բելարուսի տարածքով։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է փաստել, որ Վրաստանում խաղաղ ժողովրդավար իշխանապողությունը փոխեց թե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, թե աշխարհի վերաբերմունքը Վրաստանի նկատմամբ։ Սակայն մինչև ընտրությունները նախընտրական պայքարը ընթանում էր խիստ լարված մթնոլորտում եւ բավական կեղտոտ միջոցներով։ միմյանց վրա ցեղ շպրտելը Վրաստանի նախընտրական առօրյան էր, ընտրություններից առաջ կոմպրոմատների պատերազմ սկսվեց, սակայն ամենախոշոր և հիմնական սկանդալը պայթեց ընտրություններից երկու շաբաթ առաջ, սեպտեմբերի 18-ին։ YouTube-ում և երեք ընդդիմադիր հեռուստաալիքների երեկոյան եթերում հայտնվեցին Գլդանի բանտում տեղի ունեցած դաժան կտանքները բռնաբարությունն ու ծեծը պատկերող կադրեր։ Դրանից հետո հասարակության վրդով մունքի ալիքը ծածկեց Վրաստանը։ Գլաց տեսանյութերը ցուցադրվել էին երեկոյան եթերաժամին, շատերը վրդոված դուրս եկան հրապարակ նույն պահին, այնտեղ մնացին ողջ գիշերը, բողոքի ցույցերը շարունակվեցին մինչև խորհրդարանական ընտրություններ։ Ցույցերում շատ ակտիվ էր ուսանողությունը, նրանց պահանջը մեղավորներին պատժելն էր, ներքին գործերի, պատիժների իրականացման և արդարադատության նախարարների հրաժարականները։ Մենք պահանջում ենք պատժել այն մարդկանց, ովքեր պատասխանատու են մարդու իրավունքների խախտումների, բռնության և անմարդկային վերաբերմունքի համար։ Սկանդալին հաջորդած առավոտյան արդեն հետևեցին Գլդանի բանտի ղեկավարության ձերբակալություններն ու ոլորտի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականները։ Առաջինը պատիժների իրականացման և իրավական աջակցության նախարար Խաթունա Կալմախելիձեն էր, նրա փոխարեն Սահակաշվիլին նշանակեց օմբուդսմեն Գյորգի Տուգուշին, ով այցելելով Թբիլիսի բանտ խոստացավ իրավիճակը հսկողության տակ վերցնել։ Այսօրվանից ամեն ինչ կփոխվի, քայլ առ քայլ, ես կհոգամ այդ մասին, ոչ ոք ձեզ չի դիպչի և բոլորը ձեզ կվերաբերվեն հարգանքով, դիմելով բանտարկյալներին, ասաց Տուգուշին։ Նա նաև հայտարարեց, որ ամեն ինչ կանեն, որ տարիներով արմատացած համակարգը փոխվի, կփոխեն աշխատակիցներին, կփոխեն բարքերը։ Կփորձենք նորմալ բանդային համակարգ կառուցել, որը կհամապատասխանի միջազգային և տեղական չափանիշներին։ Հայտարարեց Տուգուշին։ Սեպտեմբերի 20-ին, սկանդալից 2 օր անց, հրաժարական ներկայացրեց նաև Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Բաչո Ախալայան, ում բողոքի ելած շատ վրացիներ համարում են Վրաստանի կալանավայրերում արատավոր համակարգի հիմնադիրներից մեկը։ Սահակաշվիլի պարտությունն ընտրություններում շատ վերլուծաբաններ կապում են հենց այս բանտային սկանդալի հետ։ Քվեարկության օրը Թբիլիսի փողոցներում արված հարցումներն էլ ցույց են տալիս, որ մարդիկ հիասթափված են գնացել ընտրությունների։ Բանտերում բռնության սկանդալը ստիպեց ինձ կտրականապես փոխել իմ դիրքորոշումը, կարծում եմ այժմ լրիվ այլ կերպը քվեարկեմ, ընդհանուր առմամբ շատ տխուր է։ Գնահատելով Վրաստանի բուրըն քաղաքական կյանքը 2012-ին, վերլուծաբանները շեշտում են, որ այն պատմության մեջ կմնա որպես հենց առաջին խաղաղ իշխանապողության տարի։ Վրացի քաղաքագետ Թորնիկե Շարաշենիձեն ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գնահատելով 2012 թվականն ասում է. Հավանաբար հիմնականը, որ կհիշվի 2012-ից վրացական պատմության մեջ, դա այս համակարգային բեկումն էր, խաղաղ ընտրությունների անցկացումը, որի արդյունքները ընդունելի էին բոլոր կողմերի համար, և ինչը հանգեցրեց կառավարության փոփոխությանը։ Անկախ նրանից, այս արդյունքները լավ էին թե վատ, դա տեղի ունեցավ, և դա դրական երևույթ է բոլորի համար, սա է հիմնական ձեռքբերումը։ Սակայն Վրաստանի ժողովրդավարության այս հաղթանակը բազմաթիվ հարցեր է առաջ քաշում, որոնց պատասխաններից է կախված երկրի ապագան և այդ ժողովրդավարության ճակատագիրը։ Գլխավոր մարտահրավերն այն է, որ դեռ 1 տարի Սահակաշվիլին պաշտոնավարելու է որպես նախագահ, մինչդեռ վարչապետի պաշտոնում նրա հակառակորդն է Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Արդյոք դա չի հանգեցնի քաոսի և քաղաքական ճգնաժամի, ինչը տեղի ունեցավ Ուկրաինայում նարնջագույն հեղափոխությունից հետո։ Վրացական երազանքի կողմից կառավարություն ձևավորելուց հետո հոկտեմբերից արդեն մի քանի նախկին նախարարներ, ովքեր պաշտոնավարել են Սահակաշվիլի օրոք, ձերբակալվել են կոռուպցիայի մեջ մեղադրանքներով։ Եվս մի քանիսի նկատմամբ այլ քրեական գործեր են հարուցվել և դեռևս պարզ չէ, արդյոք այս դեպքերը քաղաքական հաշվեհարդար են, թե վրացական երազանքը այսպես իրականացնում է իր ծրագրային դրույթներից մեկը՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Վաշինգտոնի Կարնեգիի կենտրոնի կովկասյան հարցերով փորձագետ Թոմաս Դեվալն ասում է, որ կառավարությունը ստանձնած վրացական երազանքի համար ամենադժվարը լինելու է իրավական ոլորտը բարեփոխելը։
Սահակաշվել են մոդեռնիզացրել է Վրաստանը շատ տպավորիչ կերպով, լավ աշխատող ծառայություններ է մցրել, սակայն իրավական ոլորտը շատ թույլ է։ Դատական համակարգը դեռևս 99%-ով մեղադրական վճիռներ է ընդունում, բանտային համակարգը դեռևս շատ ռեպրեսիվ է, Վրաստանը դեռ Եվրոպայում բանտարկված մարդկանց թվով առաջին հորիզոնականում է։ Թոմ Դևալը հավելում է, որ 2013 թվականին Վրաստանի համար հիմնական խնդիրը լինելու է այն, թե որքանով նոր կառավարությունը կկարողանա լրացնել արդարադատության, իրավական համակարգի և օրենքի գերակայությունն ապահովող ինստիտուցիաների պակասը, ու նաև որքանով կկարողանա խուսափել ռեպրեսիվ մեխանիզմներ կիրառելու գայթակղությունից։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։